Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Maafisa nchini Kongo wametangaza marufuku ya kuwaficha washukiwa wa ugonjwa wa Ebola na kuahidi ulinzi wa kutosha kwa maafisa wa polisi, kwa maafisa wa afya wanaofanya shughuli ya mazishi. Hatua hiyo inalenga kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya Ebola. Wakazi mashariki mwa Kongo wamewashambulia maafisa wa afya na kukataa kushirikiana na serikali katika juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola unaoaminika kuua watu 118 tangu mwezi Julai. Ebola umesambaa hadi mji wa Beni wenye maelfu ya watu na kuambukiza watu kadhaa. Maafisa wanasema kwamba hawawezi kufaulu katika kukabiliana na ugonjwa huo iwapo hakuna ushirikiano kutoka kwa raia, huku kisa kimoja au viwili vya maambukizi mapya vikiripotiwa kila siku. Polisi nchini Brazil wanachunguza uwezekano wa biashara haramu ya mzunguko wa fedha katika kesi inayohusisha ukamataji uliofanywa kwenye uwanja wa ndege wa saa za mkononi zenye thamani ya dola milioni 15 kutoka kwa makamu wa rais wa Equatorial Guinea mwezi Septemba. Katika taarifa iliyotolewa, polisi inasema walifanya ukaguzi sehemu 7 katika majimbo mawili ikiwemo mji mkuu Brasilia na mji mkubwa wa Sao Paulo nchini humo. Ingawaje polisi haikutaja jina, wamesema kuwa misako ilikuwa sehemu ya uchunguzi kama ilivyokuwa katika operesheni ya Septemba pale walipokamata dola milioni 1.4 na saa 20 za almasi zenye thamani ya dola milioni 15 ambazo zilikuwa ni za Tedero Nguema Obiang katika uwanja wa ndege karibu na San Paul. Kama sehemu ya operesheni ya polisi iliyotangazwa hivi leo, mamlaka imesema pia wanachunguza ununuzi wa nyumba ya kifahari kwenye ujirani wa matajiri mjini Sao Paulo. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko kote katika maeneo ya kati na kusini mwa Nigeria imefikia watu 199, idara ya taifa ya majanga imesema leo, na kuongeza mara mbili idadi ya watu waliokufa wiki tatu awali. Mafuriko ambayo hutokea kila mwaka yamechangiwa na miundo mbinu duni na ukosefu wa mipango ya ulinzi dhidi ya maeneo kadhaa, ambapo mafuriko mabaya yalitokea mwaka 2012 na watu zaidi ya 363 walipoteza maisha. Mafuriko ya mwaka huu yamepiga theluthi moja ya majimbo 36 tangu mwishoni mwa mwezi Agosti na kuathiri watu milioni 1.92 na kuwakosesha makazi watu 1560, imesema idara ya taifa ya dharura NEMA. Msimu wa mvua nchini Nigeria hivi sasa unakaribia kufikia mwisho, lakini maji ya mafuriko huenda yakachukua muda kupungua, wakati mahitaji ya kibinadamu yanazidi kuongezeka na magonjwa kama vile kipindupindu ni hatari kubwa, imesema idara hiyo. Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la fedha IMF wameidhinisha mpango wa Zimbabwe wa kufuta zaidi ya dola bilioni 2 za madeni ya nje. Waziri wa fedha Nthuli Nkube amesema hayo hivi leo na kuongeza kwamba wakopeshaji pia wameunga mkono mpango wa miaka miwili wa kufufua uchumi wa nchi. Rais Emmerson Mnangagwa ameahidi kufufua uchumi wa nchi uliodorora kwa kulipa madeni ya nje ambayo Zimbabwe imeshindwa kuyalipa tangu mwaka 1999 na kumaliza hali ya uhusiano mbaya uliokuwepo wakati wa utawala wa Rais Robert Mugabe wa takriban miongo minne. Waziri Nkube ambaye anahudhuria mkutano wa Benki ya Dunia uliofanyika ambao unafanyika Bali, Indonesia, amesema katika taarifa kuwa mipango ya kumaliza madeni ya Zimbabwe kwa Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya imekubaliwa. Kimbunga kilichopewa jina Michael kinakaribia kutua ukanda wa Panhandle katika jimbo la Florida, watabiri wa hali ya hewa wakiwaonya wakazi kujitayarisha kwa mvua kubwa yenye upepo mkali na yenye uwezo wa kufanya uharibifu mkubwa. Wataalamu wa vimbunga nchini Marekani wanasema kwamba kimbunga Michael kina upepo na uvuma kwa kasi ya kilomita 230. Na kuacha na Idi Ligonga katika kipindi cha Kwa Undani. Ni hayo tu kwa sasa, mimi naitwa Kenneth Bwire.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo unapotusikiliza, ikiwa ni wasaa mwingine kabisa tunapokuletea habari kwa undani zaidi. Leo katika kipindi cha kwa undani kinachotumia wasaa huu, tutaangalia msaada wa Benki ya Dunia kwenda kwa nchi ya Tanzania ya jumla ya shilingi za kitanzania trilioni 1.357, ikiwa zikiwa na lengo la kuboresha sekta ya elimu nchini humo, ambapo serikali ya nchi hiyo hivi sasa imeazimia kutoa elimu bure kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Katika sehemu ya pili basi hii leo tutaelekea katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo hii leo katika studio zetu wenzetu wa huko wanaangazia Moi Day, ambako raia wa Kenya waliadhimisha kukumbukwa kwa rais wa pili wa taifa hilo hii leo. Mimi ni Idi Ligongo na kukaribisha na nakwambia karibu sana. Moja kwa moja tukianza katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani, tunaelekea nchini Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba Benki ya Dunia imetoa ufadhili ama msaada wa shilingi za kitanzania trilioni 1.357 ili kuboresha sekta ya elimu, licha ya miradi mbalimbali inayoendelea nchini humo inayofadhiliwa na benki hiyo ya dunia. Hayo yalisemwa na mkurugenzi mkazi wa Benki ya Dunia kwa tawi la Tanzania, Bella Bid, ambaye alielekea katika ikulu ya Dar es Salaam kukutana na kiongozi wa taifa hilo John Pombe Magufuli katika ikulu ya jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mazungumzo. Taarifa ambayo ilitolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais wa Tanzania ilieleza kwamba mazungumzo hayo baina ya rais na kiongozi huyo wa Benki ya Dunia tawi la Tanzania, Bibela, alisema miradi inayoendelea kutekelezwa kwa ufadhili wa benki hiyo ya dunia ina thamani ya jumla ya shilingi trilioni 10.186 shilingi za kitanzania kwa jumla ya miradi yote ambayo imekuwa ikifadhiliwa na Tanzania na Benki ya Dunia. Hivi sasa Tanzania inafanya miradi mikubwa kama vile mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa. Vilevile hivi sasa iko katika harakati za kujenga bwawa kubwa la uzalishaji wa umeme utakaozalisha jumla ya zaidi ya megawati 2000, ikiwa ni kuboresha umeme ambao umekuwa moja kati ya vikwazo katika sekta ya viwanda nchini humo. Vilevile Tanzania hivi sasa inajenga barabara mbalimbali nchini humo. Lakini tukirejea katika msaada huu wa shilingi trilioni 1.35 ambazo zimetolewa kwa ajili ya sekta ya elimu, Bibela alisema kwamba nimekutana na Rais Magufuli kuzungumzia maendeleo ya miradi hayo kwa ujumla, na maendeleo ni mazuri yanaendelea. Ushirikiano wa Tanzania na benki hiyo uliodumu kwa zaidi ya miongo mitano umefanikisha utekelezaji wa jumla ya miradi 283 yenye thamani ya shilingi trilioni za kitanzania 38.2, ikiwemo 37 inayoendelea kufanyiwa kazi mpaka sasa. Miradi iliyopewa kipaumbele katika miaka ya hivi karibuni ni ile ya miundombinu ya usafirishaji, hasa barabara na reli, uzalishaji na usambazaji wa maji na umeme, uimarishaji wa taasisi za serikali kwa mifumo imara ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, pamoja na kupanua wigo na ubora wa idadi ya watu wanaopata elimu. Maeneo mengine ni kuboresha sekta ya afya, usimamizi bora wa ardhi, huduma jumuishi za fedha baina ya biashara ya Tanzania na jirani zake kwa kujenga vituo vya huduma kwa pamoja na mapambano dhidi ya umasikini. Kutokana na hilo basi tulijitahidi kumtafuta waziri ambaye anashughulikia masuala ya elimu nchini Tanzania, Dr. Joyce Ndalichako, ambaye yeye aliainisha yale ambayo wangependa kuyatekeleza katika msaada huo ambao umetoka katika Benki ya Dunia. Tumsikilize waziri wa elimu wa Tanzania, Joyce Ndalichako, ambaye alizungumzia juu ya msaada wa fedha hizo.
Kiasi ya shilingi trilioni 1.4 ambazo hizo fedha zitatumika katika kuboresha sekta ya elimu katika ngazi zote. Kuna component ambayo itatumika katika kuboresha shule za msingi na sekondari, ambapo zaidi tutajikita kama tunavyoona ongezeko la wanafunzi, ujenzi wa madarasa, ujenzi wa nyumba za walimu pamoja na miundombinu mingine ya shule. Lakini kuna component nyingine muhimu kwa ajili ya vyuo vya ufundi stadi VETA, ambazo pia itatumika katika kupanua nafasi za mafunzo ya ufundi stadi. Lakini vile vile kuna mpango pia wa kuboresha kwenye elimu ya juu kwenye vyuo vikuu, kuhakikisha kwamba elimu ya juu inayotolewa inakuwa inazingatia mahitaji ya kisasa. Kwa hiyo kuna upanuzi na uboreshaji wa mazingira ya kujifunzia ili fani zinazofundishwa katika vyuo vyetu vikuu ziendane na mahitaji ya vifaa vya kisasa zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi niseme tu kwamba huu msaada una start for sekta yote ya elimu, kuanzia elimu ya msingi mpaka sekondari.
Swala kwa mfano la ubora wa elimu na elimu yenyewe, unafahamu kwamba watu wengi wenye uwezo wamekuwa kukimbilia kwenda kwenye shule za binafsi badala ya shule za serikali. Pengine kwenye swala la ubora wa elimu, elimu yenyewe inayotolewa kuanzia huku shule ya msingi kabla ya kwenda vyuo vikuu na kadhalika, huko pengine kuna michakato gani ambayo inafanyika kutokana na msaada kama huu?
Kama nilivyosema, mazingira, mtu anaweza asipende kufanya kazi mahali kutokana na mazingira kama unavyosema. Mtu anatoka nyumbani amevaa suti yake, anaenda katika shule ambayo labda pengine majengo yako mabovu mabovu, hakuna hata facility za vyoo na kadhalika. Hizi ndio changamoto ambazo zimekuwepo katika sekta ya elimu, lakini mimi niseme kwamba jitihada kubwa sana ya kuboresha mazingira ya kazi ya mwalimu yamefanyika. Unaona hata shule zetu kongwe za sekondari ambazo zilikuwa zimechakaa sana, ukienda sasa hivi unakuta mazingira yana mvuto. Na sasa hivi unakuta kwamba hata walimu walikuwa wanafundisha shule binafsi, wapo ambao wamekuwa wakiomba kurudi katika shule za sekondari, kwa sababu kwa kweli kwa kiasi kikubwa zile changamoto ambazo zilikuwa zinawafanya wasipende kufundisha shule za serikali. Anajua kuna changamoto ya uhaba wa nyumba za walimu, lakini pia katika yale maeneo ambayo ni magumu kufikika, serikali imekuwa ikitoa kipaumbele katika kujenga nyumba za walimu katika maeneo hayo.
Na pengine kuna swala jingine wanazungumzia la pengine kiwango cha elimu wa wale walimu wenyewe ambao wanafundisha hizi shule za msingi na sekondari. Kuna mchakato wote kutokana na msaada kama huku badilisha hilo, au mnafanya chochote kuhusiana na swala kama hilo?
Kwanza tunapozungumzia bwana wa elimu, kama hatuwezi kumsahau mwalimu. Kwa hiyo katika hizi fedha kutakuwa na komponenti ya mafunzo ya walimu kazini, lakini pia na ile idara yetu inayofanya ufuatiliaji ili kuja kujiridhisha kwamba hizi jitihada zote za serikali, je, ubora wa elimu kweli unainuka kama ambavyo ni dhamira ya serikali kuhakikisha kwamba ubora wa elimu unainuka. Kwa hiyo hata wadhibiti ubora wa shule pia nao kutakuwa na komponenti kwanza ya kuimarisha namna yao ya kufanya kazi, lakini pia kuimarisha mbinu zao na vitendea kazi ambazo wanatumia katika kufanya ukaguzi wa shule. Kwa hiyo swala la mafunzo ya walimu ni sehemu moja hapo, lakini labda tu nikuongezee ndugu yangu kwamba huu fedha za World Bank zinatumika sambamba na fedha nyingine ambazo tayari serikali inayo. Kwa hiyo tunayo mradi ambao unalenga mahususi katika kuboresha mafunzo katika vyuo vya walimu. Kwa hiyo kwa wale walimu wanaopita kwenye vyuo vya walimu, tayari serikali imeweka mpango wa kuhakikisha kwanza mafunzo yao yanakuwa ya kisasa zaidi, lakini pia wale walimu ambao wako kazini inaendelea kuwa inawapa mafunzo kazini.
Na kuna mchakato wote pengine kuwapa nafasi wale ambao wamekaa katika ule msemo kwamba tu walimu ni wito, badala ya kuona kama ni kazi ambayo inaweza kumsaidia pia yule ambaye ni mwalimu kujiona kwamba ninaweza nikajikimu kimaisha na kazi kama hii.
Hilo kwa kweli linazingatiwa. Serikali imekuwa ikitoa fedha zao, madai yao, na wale ambao wanahitaji kukamilisha madaraja, kazi ambazo yanahakikiwa, na Mheshimiwa Rais mwenyewe alishakutana na walimu kupitia mkutano wao wa chama cha walimu uliofanyika tarehe 14 Disemba 2017, na akawahakikishia kwamba inapokuja kwenye maslahi yao yale ambayo ni halali, hana tatizo lolote katika kuhakikisha kwamba serikali yake inafikisha kwa walimu katika muda mwafaka.
Huyo ni waziri wa elimu wa Tanzania, Dr. Joyce Ndalichako, akizungumza na mwenzangu Sande Simba Shomari kutoa ufafanuzi wa kile ambacho kitafanyika katika sekta ya elimu mara baada ya Tanzania kupata trilioni 1.357 kutoka Benki ya Dunia, ambayo imeelekeza fedha hizo katika sekta ya elimu ili kuboresha miundombinu ya elimu katika taifa hilo ambalo katika kipindi hiki sasa hivi linatoa elimu bure kwa wanafunzi wanaosoma shule za msingi na sekondari. Sekta ya elimu Tanzania imekuwa ina suasuo kwa miaka ya karibuni, ambapo shule kongwe zilionekana kutofanya vizuri hasa katika matokeo ya taifa hilo kwa shule za msingi, halikadhalika shule za sekondari, na zile shule za sekondari za juu zimekuwa zikifanya vibaya katika miaka ya hivi karibuni, na zile shule binafsi kutoa matokeo mazuri, jambo ambalo lilifanya taifa hilo kujiuliza kulikoni na kuelekeza nguvu zaidi katika sekta ya elimu, hasa kwa shule za serikali. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambako tutaelekea katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya kuangalia siku ya moyo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo katika sehemu ya pili tunajiunga na wenzetu Collins Libert Adede pamoja na Salma Mohamed kutoka studio 15 Afrika Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya Kwa Undani sehemu ya pili, ambapo wanazungumzia May Day, ambako nchini Kenya raia waliadhimisha siku ya rais wa pili wa Kenya Daniel Moi, ambaye amekumbukwa leo baada ya yeye kuongoza nchi hiyo kwa miaka 24 kabla ya kustaafu mwishoni mwa mwaka wa 2002.
Leo Kwa Undani kutoka hapa Mombasa tunaangazia Oktoba 10 na umuhimu wake kwa Wakenya na hasa wafanyikazi wa serikali, na kuangalia swala hilo kwa undani ni mimi wako Salma Mohamed tukishirikiana na mwenzangu
Collins Adede. Karibu.
Naam, katika historia ya Kenya kwa hakika haiwezi kukamilika bila kutaja rais wa pili ambaye ni Daniel Arap Moi. Kwa miaka 24 alishikilia usukani wa taifa hili, na ni kutokana na heshima ya kiongozi huyo ambapo kila mwaka tarehe 10 mwezi Oktoba huwa ni sikukuu ya kitaifa maarufu Moi Day. Sikukuu hiyo kwa miaka mingi imekuwa ikisherekewa hadi mwaka 2010 Kenya ilipojipatia katiba mpya. Mara moja ikaondolewa kwenye orodha ya sikukuu za kitaifa. Novemba mwaka uliopita, jaji wa mahakama kuu George Odunda alitoa uamuzi kwamba ilikuwa kinyume cha sheria kuondoa sikukuu hiyo. Uamuzi huo ulifuatia malalamisho yaliyowasilishwa na wakili Gregory Nyauchi, ambaye kwa mujibu wa gazeti la Standard anasema alitaka kuhimiza kuwa Wakenya wote ni sawa mbele ya sheria. Nyauchi alianza kazi ya wakili mwaka 2015, ambaye anasema kama huu ni uamuzi wa kipekee nchini Kenya, sababu kubwa ya Nyauchi na Wakenya wengine kufurahia ni kwa sababu leo hii sikukuu ya Moi Day imerejeshwa baada ya waziri wa mambo ya ndani ambaye ni Fred Matiang'i kutangaza Jumatatu kuwa imeanza tena kutambuliwa rasmi.
Siku hii ya Moi Day ilianza kuadhimishwa rasmi mwaka 1988, huku rais Daniel Arap Moi wakati huo akiwa anasherehekea ama anaadhimisha miaka 10 katika utawala. Na kulingana na gazeti la Daily Nation ambalo ni nakala ya hivi leo, imedokeza kwamba kulikuwa na mjadala uliofikishwa katika bunge la kitaifa wakati huo. Viongozi wote walihitajika kuwa waaminifu kwenye chama ambacho kilikuwa kinatawala wakati huo, chama cha KANU. Hoja hiyo ililetwa kwenye bunge na mbunge kwa wakati huo Bwana Ntenge, ambaye aliwasilisha swala hilo katika bunge. Baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanapinga kama vile mbunge marehemu Martin Shikuku hawakuweza kuzungumza kwa sana, manake kulikuwa na uoga wakati huo, maana kukuwa na nafasi ama fursa ya kidemokrasia, demokrasia ilikuwa imebanwa. Lakini viongozi kama vile James Mbori wa Kapsikul Kabondo wakati huo waliunga mkono wakisema kwamba kweli Rais Moi alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa amepeanwa na Mungu, na ikawa ni muhimu kuadhimisha siku kama hiyo.
Siku hii ya leo, kutokana na tangazo hilo rasmi, limeweza kupokewa na Wakenya kwa furaha, wengine wakisema kwamba ni swala ambalo bila shaka limeweza kupatiwa njia ya haki. Hata hivyo tutamwangazia Rais Moi ambaye kwa hakika amekuwa ni mwanasiasa mkongwe katika nchi ya Kenya, ambaye amedumu kwa miaka mingi zaidi ukilinganisha na wanasiasa wengine wote wale, hivyo basi kupewa jina profesa wa siasa.
Labda kabla tuangazie utawala wake, sherehe hizi za Moi Day kila mwaka zilikuwa zinafanywa katika shughuli ambayo ilikuwa inaandaliwa katika uwanja wa kitaifa kama vile Nyayo ama pia Kasarani jijini Nairobi, ambapo viongozi mbalimbali walikaribishwa wakiwemo mabalozi wa mataifa mbalimbali, viongozi wa kisiasa na wa Kenya kujumuika. Jeshi la Kenya lingeandaa gwaride mahususi kwa rais huyo, na viongozi kutoka mataifa jirani wangeweza pia kuhudhuria mkutano huo, kama wakati wa hapo nyuma naibu rais wa taifa la muungano wa Tanzania, naibu rais Ali Hassan Mwinyi, alikuwa miongoni mwa wale waliwahi kuadhimisha ama kusherekea siku hiyo pamoja na Wakenya. Taifa la Kenya lilikuwa linaandaa mambo mbalimbali ikiwemo kufungua majumba, kufungua taasisi za elimu, hospitali ambazo zilikuwa zimeitwa majina ya Moi. Mfano tu kama chuo kikuu cha Moi, kuna shule mbalimbali za upili ambazo ziliitwa baada ya jina lake Moi, kuna hospitali, barabara za kitaifa, miradi mbalimbali zilizokuwa zikionyesha utawala wake, kama miradi ya ukulima na maendeleo maarufu Nyayo T-zones, ambazo zilikuwa zinaonekana ni utawala wa Moi ambao ulifuata nyayo za rais aliyeondoka ama rais wa kwanza Jomo Kenyatta.
Kwanza tumwangazie mwenyewe ambaye Moi wakati wake alifahamika sana kwa jina maarufu la Nyayo. Ukiwa ni utawala wake aliuendeleza akisema akifuata mienendo ya rais wa kwanza hayati mzee Jomo Kenyatta. Taaluma yake alikuwa ni mwalimu na ambapo alihudumu tangu mwaka 1946 hadi mwaka 1955. Na hapo basi akaweza kuingia katika siasa mwaka 1955 kabla kuchaguliwa kuwa mwakilishi katika jimbo la mkoa wa Bonde la Ufa, yani Rift Valley. Vile vile alikuwa waziri wa elimu kabla ya Kenya kupata uhuru mwaka 1960 hadi mwaka 1961. Alikuwa mwanzilishi wa vyama vya kwanza vya kisiasa, chama cha KADU, ambacho chama hicho cha KADU kilikuja kwa ajili ya kutoa msisimuko wa kisiasa ambao ulikuwa umetokea na ulikuwa unatokea mvutano kati ya chama cha KANU kilichokuwa kinaongozwa na Rais Kenyatta wakati huo na cha Rais Moi kilikuwa ni chama cha KADU. KANU kwa wakati huo iliweza kupata ushindi kutokana na ushawishi mkubwa na uungwaji mkono kutoka kwa idadi kubwa ya watu.
Kutokana na ufahamu wake mwingi wa masuala ya elimu, Rais Moi alitambuliwa sana na kusherehekewa, huku akiwa ni kiongozi ambaye katika utawala wake kulikuwa na nyakati ambazo alitambuliwa na kuheshimiwa sana, na kuna nyakati ambapo utawala wake uligeuka na kushutumiwa kwamba ulibana nafasi ama uhuru wa demokrasia. Kuanzia mwaka 1982, utawala wa Rais Moi ulitishiwa kuondolewa kutokana na mapinduzi ya kijeshi ambayo alikiwepo kwa muda mfupi kabla ya mamlaka kurudishwa kwa Rais Moi. Na tangu wakati huo utawala wa Moi uligeuka na ukabana nafasi ya uhuru wa kidemokrasia. Wakati huo kiongozi huyo ambaye alizaliwa mwaka 1924, ni katika utawala wake kwamba chama cha KANU kilikuwa ni chama kilichoheshimiwa sana na kuweza kuungwa mkono na viongozi wengi, na kuna wakati ilihitajika kwamba Wakenya wote waweze kujisajili chini ya chama hicho, na walikuwa wanatozwa ada ya kuwa wanachama katika utawala huo. Nakumbuka enzi zile babangu mzazi alikuwa na kadi ya kuwa mwanachama wa KANU, ambapo alikuwa anatozwa shilingi 5 kila mwaka. Rais Moi anakumbukwa sana na mambo mengi. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii hivi leo, wengi wanamzungumzia na mambo mengi aliyofanya, wengi wakiwa wanazungumzia maziwa ya Nyayo. Wanafunzi walikuwa wanapewa maziwa katika shule mbalimbali mbali. Na alitambulika kama kuwa mpenzi wa watoto, wengine wakamuita mkulima nambari moja, manake katika maonyesho ya kilimo ilikuwa ni lazima awepo. Wengine wakamuita profesa wa siasa, lakini akawa pia katika elimu ameweza kuangaziwa zaidi na katika utawala wake.
Wakati wa utawala wake vile vile kulikuwa na kashfa nyingi ambazo zilitokea, kashfa za ufisadi, na vile vile alishutumiwa sana pia vile vile kuwa na uongozi wa kiimla. Utakumbuka wakati ambapo walishikwa wale ambao walikuwa wanaenda kinyume na masharti yake na kuweza kuwekwa katika sehemu ambayo walipitia mateso maarufu kama Nyayo House Torture Chambers. Hiyo ni jambo ambalo liliweza kudhirika wazi wakati ambapo aliposhika hatamu, ama wakati ilipoweza kuwekwa wazi mwaka 2003 baada ya Rais Kibaki kuweza kuwa rais na kuweza kutoa siri kama hizo za mateso haya ambayo yalikuwa yakitokea katika sehemu hiyo. Kwa hivyo kashfa hizo na nyingi za ufisadi na kupelekea vile vile wa Kenya kutaka mabadiliko ya kisiasa.
Sura ya demokrasia nchini Kenya ilibadilika mwaka 1990 pale ambapo Rais Moi wakati huo aliweza kubadilisha ama alikubali kubadilishwa kwa vipengee muhimu katika katiba na kuruhusu siasa za vyama vingi. Hapo ndipo vyama vingi viliweza kupata nafasi, viongozi mbalimbali ambao hawakupendelea utawala wa Moi walipata fursa ya kuzungumza. Lakini katika sherehe za Moi Day za mwisho kabla aondoke mamlakani, alikuwa na haya ya kusema.
Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka mitano ikisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika, kwamba kuna mtu anaweza kuwacha power ya urais. Power iko kwa wananchi, na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta demokrasi, tafadhali, tafadhali, muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini. Na unasema chama hiki kinanifaa na nitakaa hapo hapo kukiwapo nini. Hiyo kitawasaidia. Anasema haya kwa sababu nitaondoka kwa siasa ya moto moto, mimi kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini, msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana, mimi namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake, unisamehe.
Rais mstaafu Daniel Moi angali na ushawishi mkubwa hadi kufikia sasa katika serikali ambayo inadumu, na vile vile akiwa na miaka 94 anakumbwa na changamoto za hapa na pale za hali ya kiafya, lakini atakumbukwa kwa mengi.
Imekuwa ni siku ambayo imepokelewa na hisia mbalimbali miongoni mwa Kenya, wengine wakisema ni jambo zuri kupewa siku kama hiyo kumenzi kiongozi huyu ambaye alitambuliwa kama baba wa taifa, na wengine wakisema ni muda umepotezwa. Lakini Kenya ina jumla ya siku 12 ambazo ni siku za mapumziko ya kitaifa. Tano miongoni mwazo ni zile zinaweza kuhusishwa na dini fulani, na zingine ni kuhusiana na sherehe za kitaifa ikiwemo sherehe za kuwakumbuka wafanyikazi kila tarehe mosi mwezi Mei. Na kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Tumekuwa tukiangazia siku hii ya Moi Day, siku ambayo imetumika kumuenzi na kumheshimu rais wa pili wa taifa la Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Salma Mohamed.
Shukran Salma Mohamed na Liberty Adede kwa sehemu hiyo ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi.